У эфиры «Ваша свабода», «Вынікі дня», з вами Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні эфіру вас чакае ўключэнне з будынку храму пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». У форуме «Свабоды» мы пазнаёмім вас з водгукамі наведнікаў нашага сайту. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Валера Пазнякевіча. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля таго, як нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарэнкі, вернікі самастойна з храму не сыдуць.
Мы уже слишком много платили за это дело, поэтому мы не сдадимся. Мы будем продолжать стоять. Это наше здание. Мы его не украли. То есть мы его купили, сделали, вложили сюда деньги и сердце, и душу. Поэтому будем стоять до конца. Мы здесь укрепляемся верою. Так часто это было, что уже мы как-то адаптировались к этому, уже привыкли. Мы как на войне чувствуемся.
21 жніўня будынак храму, адсутнасць прадстаўнікоў царквы, перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выявленыя яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. З 23 жніўня чакаецца вяртанне з месца адпачынку больш як 13 тысяч беларускіх дзяцей, распавяла галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан.
Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия и Австрия.
Першым чалавекам, у якога знайшлі вірус свінога грыпу ў Беларусі, стаў грамадзянін Кітаю, які вярнуўся ў Беларусь пасля праведзенага на радзіме адпачынку. Таваразварот паміж Украінай і Беларусі за год скараціўся больш чым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Галоўнай прычынай стаў эканамічны крызіс. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў мемарыял Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі, гаворыць Юрась Губарэвіч з руху «За свабоду».
Немагчыма без асэнсавання тых падзеяў, без абмеркавання іх на нацыянальным узроўні, без прызнання на ўзроўні дзяржавы ўсіх тых злачынстваў і асуджэння злачынстваў і злачынстваў на афіцыйным узроўні. Немагчыма перайсці да паўнавартаснай пабудовы дэмакратыі ў Беларусі.
Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы, паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Кіраўнік ідэалагічнай управы Валер Ільянкоў.
У нас, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке. Вот с этого будем начинать. Приучать людей все-таки писать на белорусском языке.
Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ООН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай АЭС. Новы знак якасці для харчовай прадукцыі прапагандуе канцэрн «Белдзяржхаршпрам». Брэнд «Залаты зубар» імкнуцца зрабіць агульным паказнікам высокага ўзроўня беларускіх тавараў і пропускам на замежны рынак. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Як вы ўжо чулі, ў будынку храму Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» ад 19 гадзіны 20 жніўня адбываецца музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, якія паводле прысуду мусілі аддаць ключы ад сваёй царквы судовым выканаўцам. Паводле пастара царквы вернікі самастойна з храму не сыдуць. У будынку храму «Новага жыцця» знаходзіцца корэспандэнтка «Свабоды» Любоў Лунёва. Люба, вітаю, што цяпер адбываецца?
Добрый день. Менавіта вось у гэтую хвіліну роўна 24 гадзіны, як цягнецца музычны маратон. На гэты момант трэба значыць, што людзей стала, ну, відаць, у 5 разоў больш, чым было раніцай. Людзі прыязджаюць пасля работы, трэба значыць, што зараз пробкі ў горадзе, сёння пятніца, перад выходнымі ўсе з'язджаюць на уікенд, але вернікі сказалі, што яны ахвяруюць сваімі выходнымі, шмат хто з іх не паехаў у вёску і нават сюды прыязджаюць аўтобусамі з іншых гарадоў. І шмат тут менавіта з Гомельскага рэгіёну, але пад'ехалі таксама вернікі яшчэ і з магілёўскіх суполак пратэстанцкіх, і кожны прыязджае са сваім музычным гуртом. Вось вы можаце пачуць, я выйшла, бо вельмі гучна. Вось зараз, Максіма, вы пачуеце гукі музыкі, працягваецца выступ. Людзі прыехалі з працы, вось тут літаральна перахапілі там хто кавы, хто кубачак гарбаты. І працягваецца маратон. Ён скончыцца толькі о 9 гадзіне вечара. Трэба адзначыць, што ёсць ужо цікавасць да гэтай падзеі. Пастар царквы Вячаслаў Ганчаренко паведаміў, што яго запрасілі ў шведскую амбасаду. І таксама рух за свабоду выступіў заявай спыніць пераслед вернікаў новага жыцця. Пераслед цягнецца, нагадаем, ад 2005 году.
Люба, скажыць, калі ласка, што да рэакцыі беларускіх афіцыйных уладаў, ці была яна?
Ніякай рэакцыі пакуль няма, і самі вернікі лічаць, што хутчэй за ўсё, з-за таго, што тут фэст адбываецца, шмат людзей, то ніякага штурму тут не будзе, таму што не трэба ўладам цяпер рабіць вось такое відовішча на вачах журналістаў, і тым больш, што ў царкве на гэты момант, ну, можа, каля 40 дзяцей знаходзіцца са сваімі бацькамі. Ніякіх тлумачэнняў з боку ўладаў, ніякіх каментараў, нібыта ўсё ціха, але трэба адзначыць, што ў любы момант могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці нават пастара царквы Вячаслава Ганчаренку як службовую асобу, якая не падпарадкоўваецца законадаўству, не выконвае рашэнне суду.
Скажыце, Люба, а што будзе з самой суполкай пасля таго, як яны вось цяпер ужо і не маюць будынку? Бо я звярну ўвагу на тое, што гэта адна з найбольш маладых пратэстанцкіх дэнамінацый у Беларусі, і яна найбольш хутка расце колькасна. Што будзе з суполкай «Новае жыццё»?
Ну, нават сама суполка «Новае жыццё» – гэта каля тысячы вернікаў. Канешне, суполка не прайшла пры рэгістрацыі, бо калі спачатку яшчэ гарадскія ўлады пазбавілі яе зямельнага надзелу, а потым і будынку, то аўтаматычна суполка страціла юрыдычную адрэсу. І таму яна не прайшла пры рэгістрацыю. Мы ўжо памятаем, як прадстаўнікоў царквы судзілі ў судзе цэнтральнага раёну, і нават адміністратара царквы штрафавалі на 6 мільёнаў. Суполка ліквідаваная, але ў суды яе выклікаюць як суб'ект для того, каб разглядаць некую справу. Будуць некія санкцыі, могуць ўжываць і суткі арышту, і нават увесці крымінальную адказнасць.
Дзякую, Люба. Любоў Лунёва працягвае сачыць за падзеямі вакол пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». Самая апошняя інфармацыя пра гэта ў выпусках навінаў, а таксама на нашым сайце. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю сёлета параўнальна з мінулым годам скараціўся больш чым на палову. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Галоўнай прычынай такога драматычнага падзення стаў эканамічны крызіс. На прэсавай канферэнцыі быў Уладзімір Глот.
Сума таваразвароту паміж Беларусію і Украінай за першае паўгоддзе скарацілася ў параўнанні з тым жа перыядам летась ажно на 52% і цяпер складае 1,2 мільярда даляраў. Пасля рэкорднага 2008 году, калі таваразварот паміж дзвюма краінамі разам з паслугамі дасягнуў 5,3 мільярда даляраў, выразна бачна, становішча рэзка пагоршылася. Значна паменшыліся аб'ёмы гандлю, страты нясуць абодва бакі. Амбасадар Украіны Ігар Ліхавы лічыць, што ў такіх умовах трэба значна лепей працаваць маркетынгавым службам. І калі яны гэта робяць, то і вынік прыходзіць хутка. І ў якасці прыкладу сказаў, што за час малочнай вайны Беларусі і Расіі Украіна намнога павялічыла закупкі беларускіх масла і сыроў. Хаця бывае, што інтарэсы дзвюх краінаў сутыкаюцца, сказаў спадар Ліхавы.
Сахарная свекла Беларусі высокага ўзроўня, і мы пакупаем гэты сахар. Кстати, хто п'ет піва Абалонь, должен сказаць, што очень много сахара именно беларускаго пакупает этот концерн. А он занимает лідируючых мест среди імпартёраў, поставщиков піва здесь, у Беларусі. На вопросы по тростниковому сахару вызывает, конечно, возражение производителей сахара в Украине.
У адрозненні ад Беларусі, заводскія склады ў нашых суседзяў загружаныя намнога меней. На пытанне, чаму так атрымліваецца, амбасадар Ліхавы адказаў.
Украіна раніше прайшла этапы рэфарміравання сваёй эканомікі.
Украіна раней прайшла этапы рэфармавання сваёй эканомікі. Гэта сапраўды так. І вельмі важна, што мы адразу арыентаваліся на еўрапейскія стандарты. Арыентаваліся на далучэнне да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Прычым адразу збіраліся ўступаць у яе адны, а не з кім. кимсьці. Бо ў краіне значна больш, чым у Беларусі, скарацілася ўнутраная вытворчасць. Я ведаю, што ў вас адна з важнейшых праблемаў – вялікія складскія запасы. У нас жа кожны ўласнік, кожнае прадпрыемства самі вырашаюць, што ім вырабляць і што ім прадаваць. Для іх галоўнае гэта, а не тое, што трэба выканаць план і даць справаздачу. У нас за працу на склад – ордэнаў не даюць. Вось гэтая сістэма самарэгуляцыі ва ўкраіне падчас крызісу ўсё-такі спрацавала станоўча.
В Украіне якраз у время крызіса сработала положительно.
На прэсавай канферэнцыі ўкраінскага амбасадара быў наш карэспандэнт Владзімір Глот. Ігар Ліхавы таксама сказаў, што да канца гэтага году плануецца афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ва ўкраіну. Амбасадар таксама не выключыў, што сёлета можа адбыцца і візіт прэзідэнта ўкраіны Віктара Ющэнкі ў Беларусь. У эфір «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Двухмоўе – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. Адным з абгрунтавання ўвядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадача Вячаслава Ракіцкага ў нашым эфіры хвілінаў праз 30. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз «Форум свабоды». Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце свабода.орг цягам апошніх сутак. Агляд падрыхтавалі Сергія Бламейка і Алена Радкевіч.
Выступаючы учора ў Талачыне, Александр Лукашэнка зрабіў некалькі знешнепалітычных заяваў. Ён у прыватнасці выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Цытую: «Я хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялог і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», заявіў Лукашэнка. На матэрыял аб гэтым на нашым сайце адгукнуліся чытачы. Міхал:
«Вось мы і жывем амаль у зямлянках, усё ваюем з уласным жыццём. Толькі пры чым тут жыццё нармальнае?»
Валацуга:
«Лукашэнка ў любым выпадку ўладу не аддасць. Беларусаў завядзе ў балота, але кармушкай дзяліцца ні з кім не збіраецца. На нармальным жыцці раўнейшых з роўных, як засведчыў першы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, яго самадурства не адаб'ецца».
Фрабел:
«Мякка кажучы, няма межаў лукашэнкаўскага нахабства. Ён даўно сам усё заканадаўства зламаў, растаптаўшы ў свой час канстытуцыю. Але не толькі, ён усе жыцці беларусаў паламал. А такімі заявамі падкрэслівае, што выбіраць сабе ўладу беларусам не дасць, каб толькі адтэрмінаваць расплату за зробленае. Але канец наступіць, закончыцца ноч і выгляне сонейка».
І нарэшце наведнік Язэп:
«Мяркуючы па ўсім, Мядзведзева хутка адсунуць ад улады. Можа, яшчэ і канфлікт з Украінаю, як з Грузіяй, на яго павесяць. Пуцін пачаў вяртанне, так што адбудзецца сустрэча адыходзячых прэзідэнтаў. Цікава, на колькі гадоў Лука-дырэктар перасядзіць Дзіму на пасадзе?»
Гэта быў форум свабоды. Бярыце ўдзел у дыскусіях на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Протягиваем программу. 18 годов тому в Советском Союзе у этой жнивенские дни отбывались подеи, которые позднее были названы путчем и державным переворотом. Раницей 19 жнивня 1991 года весь свет доведался, что улада у Советском Союзе перешла у руки Державного комитета по надзвичайным становищам. И про трое суток перемогу святковали демократы на чале с Борисом Ельциным. ГКЧП имкнулся заховать СССР и оборонить советские парадки от реформов. Первый президент Беларуси Александр Лукашенко после своего обрания у 1994 году заморозил демократичные реформы и вернул авторитарные методы керования, зробив то, чего и домагался ГКЧП. Мы попросили политиков, которые памятают ГКЧП, отказать на питание, какие идеи ГКЧП смог ожыццявить Александр Лукашенко. А питание провела Инна Студинская.
Белорусские политики вельми неоднозначно отказывают на пытание, что ж задумок путчистов ожыццявил керовник Беларуси. Станислав Шушкевич, былы старшиня Верховного Совета, який занял гэтую посаду одразу ж после путчу, выказал такое меркование.
По-моему, усе. Он хотел, как вернулись и советские парадки, как он заменил с собой политбюро ЦК КПБ. Так и оно отбылось. Я думаю, что фактично это ГКЧП реализовано, и мы живем в этих умовах.
А вот тогочасный премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич оказался не вельми говорким.
Не знаю, я не могу сказать. Я сразу знал, что ничего не произойдет. И знал, что это работа Горбачева.
Вячеслав Гриб, был и старшиня Верховного Совета 12-го скликания, каже.
Удалось хоть криху вернуть СССР на просторы незалежной Беларуси. По уладкованию, по державной маемости, по авторитарной уладе. И коли там авторитарная улада належала коммунистической партии, то зараз она належит президенту, одному человеку. Нечто он досконалил, нечто вернул, а нечто взрабил еще больше приемлемым для себя. Ну, а кое-что не удалось.
Виктор Корнеенко, наместник старшини Руху за свободу, на початку 1990-х годов был депутатом Верховного Совета СССР. На питание, какие идеи ГКЧП ожыццявил Лукашенко, отказал так.
Там была одна идея заховать Советский Союз у неким выгляде, а после там можно было бы ломать там конфедерация, это нечто еще. Это не Лукашенко, никому иншему больше не удалось. Не было инших идей у ГКЧП, а кроме того, что вот треба заховать и спынить там новогорёвский процесс, который начался.
Секретарь партии коммунистов белорусской Валеры Ухналёв выказал такое меркование.
Мне кажется, что ничего особо он не сумел этого сделать. Ведь основная идея ГКЧП – это сохранение Советского Союза. Неудачными методами, никуда не годящимися. У них же никаких других идей не было. У них же не было ни программы, ничего, только лозунги. То, что Лукашенко сохранил много из Советского Союза, это вопрос другой.
Секретар партии коммунистов белорусской Валеры Ухналёв. А питание политиков провела Инна Студинская.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спявак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
У жнівні у ефіры «Свободы» маратон вольных студий, які прогучали у ефіры нашага радіо тягом апошніх 6 годов. Сьогодні з архіваў «Свободы» гутарка Михася Скоблы з поэтом Рыгорам Барадуліным. Гэта перадача ў нашым ефіры хвілінаў праз 15. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі ўжо створаны адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Што канкрэтна павінны зрабіць улады для адраджэння беларускай мовы? З такім пытаннем да вядомых людзей звярнуўся Віталь Цыганкоў.
У паэта Геннадзі Бураўкіна, былога кіраўніка беларускага тэлебачання, адказ на пытанне, што павінна зрабіць улада, гучыць даволі проста. Пачаць самім размаўляць на беларускай мове.
Хай загаворыць па-беларуску, пачынаючы ад самага высокага кіраўніцтва, потым губернатары, потым кіраўнікі раёнаў, прадпрыемстваў. І калі яны гэта зробяць, то я абсалютна гарантую, што праз паўгода самое великое производство, все будут говорить по-белоруску, и не будет никаких с этим проблем.
Старшиня Товариства Белорусской мовы Олег Трусов так само лічить, что главным чинником у росте авторитета белорусской мовы мусить стать активное користание ее службовыми особами. Але с яких решений варто починать сегодняшним чиновникам? У якой сферы робить первые кроки?
Треба починать с визуальной рекламы городов, как шильды, надписи были больше по-белорусски и так далее. Это все легко сделать. По-другому, треба выполнить постанову Министерства эдукации створить у каждом районном центре по одной белорусской школе и гимназии. Коли они захочут, это так само сделать можно, было бы желание так.
А вось депутат Палаты представников Национального Сходу, намесник старшини комиссии по адукации, культуре, науце и науково-технічному прогрессу Галина Юргелевич увогуле лічыць, что у белорусской мовы великих проблем у нас сегодня нема.
Адраджэнне белорусской мовы у сэнсе, так сказать, некага уздыму, ну, наверное, так отзначаць не приходится, потому что, мне кажется, яна так особо у занепаде у установах адукации сярэдней и не была. Вось я працавала настаўнікам, дырэктарам школы и задавальненням его сидеть и выучают белорусскую мову. В том районе, где я працавала, гимназия белорусскомовная існуе, и конкурс нават великий у эту гимназию, как выучаться на белорусской мове. Тому только вось особистое, так сказать, пожидание самим разумлять больше на белорусской мове и научание, так сказать, оживлять у всех предметов на белорусской мове.
Так пяркуе депутат Палаты представников Национального Сходу Беларуси Галина Юргелевич. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». І ў гэтай хвіліны ў Мінску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Новая перадача «Званочкі».
«Свабода слухае вас».
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на «Свабоду». Тэлефануйце ў Мінску 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць, званочкі, звіняць. Звіняць, званочкі, звіняць.
Перадача Яна Максімюка ў нашым эфіры ў нядзелю. А на чарзе гадавы праект «Свабоды» перадача з Дмітра Бартусіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадстаўляе новага барда і 5 разоў на тыдзень гучаць новыя песні. Я перадаю мікрафон Дмітру Бартусіку.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песні Валерыя Пазнякевіча. Валерый пачынаў свой творчы шлях, як і многія ягоныя аднагодкі, у літаратурным аб'яднанні «Крыніцы», якое існавала пры моладзевай газеце «Чырвоная змена». Даўно ўжо няма ні «Чырвонкі», ні «Крыніцаў», а колькі сяброў адышло за апошнія гады.
Шмат сяброў у мяне, на жаль, так сталася, што на сённяшні дзень амаль нікога з іх няма ў жывых. Гэта Люба Шэлях, журналіст радыё «Сталіца», якая ў 89-м годзе першы чалавек, які запісаў мае песні на радыё. Пасля гэтыя песні былі ў зборцы беларускай маладзёжнай, якой кіраваў Віталь Сямашка. Гэта Анатолій Сыс, паэт, з якім я сябраваў з 89-го года. І, дарэчы, буквально за месяц да смерці я зайшоў да Анатоля на кватэру і быў здзіўлены проста ягоным станам. Страшэнныя кругі пад вачамі. Кажу, Анатоль, давай я выключу хуткую, табе тэрмінова трэба лячыць язву. Ну, Анатоль адказаў адпаведна, як ён заўсёды адказаў, што ты мне тут будзеш рабіць некія рэкамендацыі, я сам сабе гаспадар у гэтым жыцці, карацей, ён не паслухаўся. І, на жаль, вось сталася так, што ён памёр ад правадной язвы. Алесь Пісьменкова, з Алесем Пісьменковым мы разам некалі ездзілі ад бюро прапаганды мастацкай літаратуры. Вось Алесь Пісьменков, я, Аверьян Сафонович Дзеружынскі, Поэт-песенник, автор славутой песни «Метелица». Мы ездили по городах, по школах, ладили выступы свои. Олеся, на жаль, так само уже нема у живых. Каратей коса прошлась так, что фактично выкосила всех, с кем я сябровал.
У городе моим зима, як осень, а в моей кишине дирок 8. Хотел пойти в кино, промокли боты, и снова пошли проблемы и турботы. У городе моим, у городе моим, в городе моим зима, як осень, а я сяджу в кватеры, быў бяралозе, гляджу телевизор и слухаю песни, и знов мне спевае спевак Элвис Пресли. У городе моим, у городе моим, у городе моим зима, як осень, видать, слука собакам стена косить. У городе моим няма спокою, народ плыве по улицах ракою. У городе моим, у городе моим, у городе моим зима, як осень, и светлофор отбился на дорозе. Ти можа гэта просто наши сэрцы плывуць дорогой стомленай до смерти. У городе моим, у городе моим.
На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» песні Валерыя Пазнякевіча. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Гэтая праграма ў нашым эфіры пачынаецца о 19, 21 і 23 гадзіні. Нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага эфіру о 18 гадзіні пачынае вяшчанне тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 20.50 гісторыя пад знакам пагоні. 5 хвілінаў з глыбіні стагоддзяў. А пазней о 21.00 глядзіце галоўнае выданне «Аб'ектыву». І врэшце ад 21.20 мастацкі фільм «Бандыт. Лёс злачынцы і рэцидывіста Брута», які спрабуе змяніцца і зрабіць выбар на карысць добра. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».